Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Александър Николов, политическа партия Български възход.
Беновска пита.
И казвам на Вайбър събеседникът ни Александър Николов от политическа партия Български възход. Здравейте, чуваме ли се, виждаме ли се?
Здравейте, госпожо Беновска, и се чуваме, и се виждаме.
Дай Боже и да сме ефективни в новините, които ще направим и анализа. Благодаря ви за това участие. Господин Николов, преди да ви започна по темите, в понеделник ви предстои среща на силите, ако мога така да се изразя, с президента, защото напоследък президента превърна срещите с партиите в срещи на силите. Партия Български възход е покарана в 13 часа, мисля, че беше, в понеделник на консултации при президента. Преди да поговорим по хипотезата Янев, трети мандат, Български възход, правителство, какво, само ще ви пусна любимия ни клип от откриването на създаването, представянето, публичното на партия Български възход. Гледайте.
Може ли, господин, няма по-за един въпрос? Позволете, пусната ли по-рано?
Имаме работа, съжалявам.
Ама не пасите регламент, че пусната ли по-рано?
Извинявайте, че госпожа Беновска не е цяло.
Давайте.
Давайте.
Давайте, може ли сте по-рано?
Да, слушаме.
Готов ли сте да бъдете най-добрият министър, председател на последните 30 години?
Как да не е готов?
Нека той да отговори. Нека той да отговори. Готов ли сте? Поемате ли този ангажимент?
Ако тази оценка зависи от мен, не бих се посменил, владявам аз.
Не, готов ли сте вие като личност?
Аз като личност съм готов.
Браво!
Съжалявам, че така се получи. Наистина.
Господин Николов, това го знаете сигурно, ние го пускаме не веднъж. Готови ли сте Български възход?
Бихте ли повторили въпроса?
Готови ли сте български, формулирам го, не го произнесох. Готови ли сте български възход, евентуално, ако ви се падне на вас третия мандат с правителство? Готови ли сте?
Дали сме готови с състав на правителство?
Да,
или
дали сме
готови да получим мандата и да се опитаме да го реализираме?
Еми, като го получите, ще трябва да го реализирате. Предполагам, че няма да кажете, ох, не, моля ви се, надейте.
Значи, вижте, в една изключително сложна ситуация, политическа, икономическа и социална в държавата и при един толкова силно фрагментиран парламент, аз считам, че е най-полезно и най-конструктивно да говорим за реализиране на мандатите в поредността, в която те следва да бъдат връчени. Най-малкото, което е един разговор по отношение на конкретни лица, и по отношение на конкретни политики, касаещи реализирането на третия мандат, не са полезни по отношение на реализирането на първия. А към момента сме в хипотеза, която предстои връчване на първи мандат на политическата сила, постигнала най-голям резултат на последните парламентарни избори. Така че към настоящия момент, доколкото сме в конституционна процедура и предстоящата в понеделник среща е част от нея, ние сме готови да се явим, да заявим своите приоритети, да заявим своите виждания и да сме активна част от воденето на разговорите в процеса на разглеждане и евентуално реализиране на първия мандат.
Така, разбира се, че така ще кажете, но знаете ли, обсъдихте ли вече какво точно ще бъде най-важното, което ще заявите на президента?
Водили сме разговори, но те са все още на етап група, на етап политическо ръководство. Предстои да бъдат изчистени посланията, които желаем да излъчим и към президента, и към българската общественост, и към нашите потенциални партньори в парламента. Така че тук ще оставя известен елемент на изненада, когато финализираме тези послания, да ги чуете по време на срещата, но те ще кореспондират с цялостното ни политическо поведение, което имаме в последните месеци, приоритетите, които заявявахме в кампанията и включително това, което имаме в пленарна зала и тезите и позициите, които отстояваме. Така че по отношение на тази среща ще останем последователни, ще останем конструктивни и не мисля, че ще произведем сензация по отношение на това какви са целите на български възход във връзка с ситуацията, в която се намира страната и необходимите стъпки, които трябва да се предприемат за решаване на кризите.
Кажете ми, вие в кои комисии сте? В правната?
Аз участвам в комисията по правни въпроси и комисията по въпросите на Европейския съюз.
Така, в правната комисия имаше инфаркт от 17 часа, което обсъждаше промените в избирателния кодекс, които се оспорват като някакви прибързани действия на политиците, панически страх от следващите избори и така нататък. Вчера имаше 12-часово заседание вече в парламента по отношение на обсъждането на различни аспекти и те даже не мога да го обясня, беше много така дълго инфарктно, на различни аспекти от избирателния кодекс. В крайна сметка, какво остава позицията на български възход?
Първо по отношение на продължилото от здраж до зори заседание на правната комисия, което се проточи близо 18 часа. Включително и по отношение на вчерашното пленарно заседание, което също продължи до късните часове на деня.
До 12:30.
Дори влезе за малко и в днешния ден. Това, което трябва да стане ясно, както за българската общественост и най-вече за хората в българския парламент, е, че по този начин показваме как не следва да се прави политика и как не следва да се прави парламентаризъм. Позицията на български възход по отношение на промените в изборния кодекс е последователна от денят, в който законопроектите бяха внесени на първо четене. Ние сме за оставане на машинното гласуване, ние не сме съгласни с връщането към смесената система на гласуване, изразихме многократно своите аргументи и по технологията, и по политиката, и по ефекта, който това ще има върху изборния процес, върху представителната ни демокрация, върху българското общество и най-вече в момент, в който този парламент показа известно съгласие, роди се консенсус във връзка с няколкото множество кризи, в които страната се намира. Обективира се и не виждам да има спор. Или ако го има, е с много малки изключения сред субектите, представени в парламента. За това, че е необходимо да се състави работещ кабинет, да се позволи формирането на работещ парламент, да се формира мнозинство, което на база антикризисни мерки, да се умее да поеме отговорност и да преведе страната през нелекия период, който ни предстои най-малко в следващата една година. Но въпреки всичко, парламента, политическите партии, ангажираме обществото, ангажираме медиите с един дебат, който е чужд към момента на проблемите на хората и на предизвикателствата към държавата.
Така, обаче има и друг въпрос, който в предварителния разговор обсъдихме да засегнем. Това е въпроса с бежанците. Ето виждате тук по отношение и на приемане в Шенген, който виси от толкова много години. Има изисквания. Вчера Европейската комисия, не знам дали проследихте, казвате, че сте по европейските въпроси, се реши селектирано да разглежда въпросите Хърватия отделно. Извинявам се, България и Румъния в двойка. Да. Поставиха ред изисквания, като на България най-много. И едно от които е опазването на външната граница на Европейския съюз, заради която не искаме да влезем в Шенген, от бежанци. Възгледа на възражда български възход.
Ето поредният проблем, който е доказателство за това, че въпросите, които гледахме последните дни и седмици в българския парламент, са погрешни и не това е начина за правене на парламентаризъм. Защото проблемът Шенген, той има няколко измерения. Един от тях е мястото, което страната ни ще има по отношение на отпадането на граничния контрол. Другият обаче касае сериозни симптоматични проблеми във връзка с осигуряване на границите ни, нашите, които се явяват външни граници на Европейския съюз, с осигуряване на реда и с осигуряване на съответните мерки, които в крайна сметка да доведат до прилагане на върховенството на закона. По отношение на бежанската криза, която визирахте и която всъщност се явява един от основните аргументи за това да има възражения за нашето приемане в Шенген. Първо, по отношение на изслушванията на министър Демерджиев, ние от Български възход многократно обърнахме внимание, че по отношение на границите, по отношение на бежанците, проблемите са два. Видимия проблем, този, който излиза в публичното пространство, този, който ангажира политическото говорене, е проблема с бежанците. Но истинския, дълбокия, скрития проблем, проблема, който касае обществено опасното деяние, проблема, който доведе до смъртта на български полицай, проблема, който доведе до инциденти по пътищата, това е проблема с трафика, това е проблема с трафикантите и това е проблема с липсата на адекватна реакция от страна на държавата с справяне с тези престъпни групи, които оперират в една изключително подходяща среда.
Само за момент да ви прекъсна, с нощи президента късно вечерта говори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по този въпрос и съобщението, което пуснаха, не знам дали сте го прочели по новинарските агенции, е, че да, Урсула фон дер Лайен ни била подкрепила, само че аз лично не разбрах какво конкретно може Урсула фон дер Лайен в лично качество да ни подкрепи.
Сега, пак се връщаме към политическото, аз желая да фокусирам акцента върху
там, където е реално
проблема. Да, прагматичното. Защото, вижте, това, което ние трябва да направим е не просто за да влеземе в Шенген, не просто за да угодим на изискванията на дадени бюрократи. Това, което ние трябва да направим е за да осигурим сигурността на собствените си граници. В наш интерес. В интерес на нашите хора, които живеят в пограничните райони. В интерес на осигуряването на сигурността. И това ние заявихме като позиция при изслушването на министър Демерджиев. Аз тогава от трибуната заявих, че не е време за оставки, време е за поемане на отговорност, че проблема касае десетилетия назад, неглижиране на южната ни граница, превърнена е в сляпа точка. В тази сляпа точка избояха организирани престъпни групи. Стигна се до много висока деморализация на състава на силите на сигурност, които оперират там. Това, което аз попитах министъра тогава е, може ли в най-кратки срокове, на база на експертизата, на база на опита, на база на възможностите, които има в това ведомство, Министерството на вътрешните работи, което носи отговорността да се входират в Народното събрание конкретни мерки, които касаят ресурса, човешки, кадрова обезпеченост, техниката, с която се оперира там, на място, бюджет, числа, конкретни, които да бъдат защитени в пленарна зала, за да може парламент по силата на Конституцията да гласува съответните изменения в законите, за да можем да дадем възможност на правоохранителните и правораздавателните органи да започнат безкомпромисна борба с престъпните мрежи, които оперират на южната ни граница. И вече от тук, когато ние решим този въпрос, който касае нашата сигурност, който касае нашия интерес, по естествен начин, това ще реши и големия политически проблем с нещата, които поставят партньорите на масата. Защото Австрия, последната страна, която заяви възражения, каза следното. Голяма част от мигрантите, които ние регистрираме, за нас са минали през територията на България като незаконни мигранти. Тоест, по пътя на логиката, за да се случи това, за тях е налице несигурност и съответно възможност за мрежите, които оперират с трафика и които печелят от трафика, да могат да спъват както нашата политическа интеграция, така и да спъват правовия ред в държавата и още повече, в това изключително арогантно поведение на погазване на закона, да се стига до там посегателства върху български полицаи, върху живота и здравето им, поведение по пътищата, което не съответства, на една страна от Европейския съюз. Ето ви отснощи една новина. При преследване през населено място бус с мигранти минава с 140 км в час. И отново трябва да благодарим на съдбата и на късмета, че няма невидни жертви. Дали ще бъдат униформени, дали ще бъдат живущи в населеното място. Тоест, изключително наложително е да се изпълни това, което се чува в последните изслушвания. Наложително е да бъдат внесени конкретни мерки, които да дадат шанс на службите от правна, от техническа страна, те да се умеят да започнат да провеждат една ефективна борба с тези престъпни мрежи, които оперират там. И всяко чакане, всяко продължаване на въпроса на етап дебат, всяко занимаване с политическите последици от това е загуба на време.
Нека господин Николов, така както се вдъхновихте юридически и европейски, да ви помоля да разширим малко разговора в още, как да кажа, и ние медиите, и вие политиците трябва да съдействаме, вие по един начин, ние по друг, на политиците, на органите на реда, да усъвършенстват нещата, споменавате и за движенията по пътищата. Виждате колко ПТП-та стават напоследък, кара се като бесни и залавят се другирани пияни шофьори непрекъснато. Даже ме очуди възрастта на другираните. Някои от тях вече се качват над 50 към 60 години. Дали това поколение наистина потребява наркотици, но това го казвам в скоби. Искам да ви помоля за съдействие и вие да станете флагман на тази наша идея. Ние случайно така се сетихме от нашия екип как може да се установи колко шофьори са неправоспособни, буква А, и да се установи пък кои, не знам как се наричат тези, които дават книжките шофьорски, агенции, които издават, обучават за шофьори и издават книжките, всъщност или са ги дали в нарушение, или училища са издавали фалшиви дипломи. Казвам ви го кратко, обсъдихме го и с министър Демерджиев, но той си има други грижи в момента, и с министъра на образованието Саша Панов, и с бившия министър на образованието Красимир Вълчев. Има регистри в Министерство на образованието, които показват кои са завършили до 8 клас. По-рано, знаете, регламентът беше до 8 клас да се завършило, за да вземеш книжка. Кои са завършили и 10 клас, сега това е новия регламент. Кои изобщо не са учили и кои учат в чужбина. Разбирате много добре как лесно можем да селектираме и да дадем на КАТ определена бройка хора, които да ги проверят дали имат книжки или не. Казвам го, затварям темата, как ми хрумна на мен, видях при нотариус и говорих и с нотариусите, няколко души, които се подписваха с пръст, доведени от родителите си, пълнолетни момчета с шофьорски книжки, извършили ПТП-та, родителите им четяха каквото пише там в постановлението и той се подписваше с пръст. Ако се подпише с пръст, имаш и диплома. Можете ли да станете флагман на тази идея и да го инициираме? Да внесете...
Аргументите ви звучат абсолютно логично и всъщност, ако се върна на предходния ни въпрос, е нещо, което дава решение. Тоест търси начин, а не търси причини, защо проблема не може да бъде решен. И оставам на разположение и съм готов да съдействам на всяка добра идея, която търси решение на проблеми, които имат все по-тежко проявление в нашия ежедневен живот и касаят най-малкото живота и здравето на гражданите и на пътуващите по пътищата. Така че много правилно сте обърнали внимание на това несъответствие. Необходимо е да бъдат внесени съответните законови промени и в крайна сметка да се умеем да мотивираме администрацията да започне да върши своята аналитична дейност.
Ама ще ви кажа просто, КАТ-ската издава книжки. КАТ-ската издава книжки. Какво ви пречи да проверят Иван Драганов? Има ли диплома? Откъде е тази диплома?
Абсолютно. регистрите са на лице, статистиката е на лице. Въпросът е, че трябва да намерим съответните механизми, правни, фактически, институционални, дисциплинарни, да накараме хората в администрацията, да ги мотивираме, те да започнат да вършат съответната аналитична работа, да излизат с заключения, да излизат с доклади и на база на данните и информацията, която получаваме, а не на празното говорене, ние да се умеем да нанасяме съответните промени в нормативната уредба, за да даваме шанс на правоохранителните, на правораздавателните органи да си свършат тяхната работа. И ето всъщност ние по този начин ще се умеем да проведем ефективната реформа.
И второ, господин Николов, което споделихме в предварителния разговор, е очевидната неефективност на тези тестове за наркотици. Вие като юрист много добре знаете колко от тези постановления падат на съответните инстанции поради, няма да обяснявам само мотивите, широко спектърен анализ или не до края юридически издържан. Знаете ли, че тестове за проверка на наркотици, ако решиш да дариш на МВР, ето ние като медия бяхме осигурили, искахме да дарим, нямаш право, ако не си държавна или общинска институция. Аз не знам ние като медия какво ще е тук, сигурно ще караме всичките другирани, или ако подарим тестове на МВР, не виждам какъв е нашия интерес от цялата тази работа. Да, може ли да поставите и този въпрос? Защо тези тестове, точно тези тестове упорито, твърдоглаво, неефективно се употребяват? Може би някой има финансов интерес от...
И то се употребяват в условия, в които имаме явен недостиг.
Да, това да не говорим. Точно така. Ние даже...
Ето, това е един от големите проблеми, които аз забелявам.
Ние даже точно затова искахме да дарим тестове, защото имаше недостиг от тези тестове, които не са ефективни, искаме да дарим.
Знаете ли, аз действително последния месец аз съм фрапиран от дефицита на едно нещо в нашата политика. Дефицита на прагматизъм. И на търсене на работещи решения спрямо актуалната ситуация. И ето, вие давате един много ясен пример в тази посока. Имаме недостиг, а в същото време, чисто догматично, без изобщо да преценяваме по какъв начин да търсим решение, как да разширим кръга на лицата, което да даде резултат. В крайна сметка, ние да спомогнем за това органа да изпълнява преките си задължения на контрол. А ние стоим в догмата и отново, вместо да търсим начин, ние търсим причини защо едно нещо не може да стане. А по отношение на тестовете ще кажа и нещо друго, което също остава малко в сляпа точка, но всъщност то касае съдбата на страшно много хора. Голям е броя, тъй като си говоря с колеги адвокати, които имат дела и обжалват съответните актове. Ами, броя не е никак малък броя на така наречените фалшиви положителни тестове.
Така.
И тук правя едно много важно разграничение за нашите слушатели. Тук не се касае за наказания, които падат по реда на съответния административен или наказателен процес. Да кажем.
Тук се касае за доста дълго обезправяване.
За разминаване в кръвния тест, в кръвните тестове, резултатите от тях с това, което
учетва
с устройството.
Да.
Да, с полевия. Обаче, големият проблем е, че периода, който минава между тези две, между тези два източника на данни, които имаме...
И до арбитрирането, кой тест е по-валиден?
Да, и до арбитрирането. Понякога се стига до година и половина.
В която нямаш книжка, нямаш кола?
Нали си даваме сметка това какво коства, нямаш книжка, нямаш кола, включително когато се касае за служители в системата на МВР, но там проблема е много дълбок и касае, може, повече от един разговор по тази тема.
Да.
А когато касае, включително се стига и до загуба на работа.
Добре, аз даже ви питах, че... Даже ви питах предварителния разговор и сега отново ще го кажа. А в крайна сметка, може би, трябва да се намери и механизъм да се търси отговорността на държавата при такива случаи.
Не, това е неминуемо, защото без такъв механизъм е видно, че просто нямаме достатъчен мотив на Защото държавата всъщност това са хората. Това са кадри.
Благодаря много за този разговор.
Ако тези кадри не са, ако тези кадри завършвам. Да. Ако тези кадри не намерим начин да бъдат мотивирани, да си изпълняват нормативните задължения, те просто остават разписани и пожелата.
Господин Николов, позволете ми, че ще дам една оценка на разговора, не мога да се въздържа. Много ме обнадеждихте и се радвахте в събота сутринта и с политическите анализи, които правите, и с прагматичния поглед, че проблемите трябва да се решават сега и веднага ефективно.
Благодаря ви и аз за интервюто и за хубавите въпроси, които позволиха този разговор.
Благодаря ви, ще продължим и ще реализираме нашите идеи, нали така?
Разбира се, насреща се.
Благодаря ви. Много ви благодаря, всичко хубаво. Разговаряхме с Александър Николов от Политическа партия Български възход. Излизаме от ефира и се връщаме след секунди.